Tämä on Totuusradio. Olimme äsken yhteydessä Joensuuhun ja nyt olemme palanneet. Suunnitelmat ovat auki. Tarkoitus on soittaa Mr. Mikko Jakoselle. Mikko Jakonen, jos kuulet tämän viestin, ole hyvä ja valmistaudu puhelin haastatteluun. Soitan aivan näillä näppäimillä. Kun väsäilen tätä puhelinkuviota, haluatteko kommentoida mielen päällä olevia teemoja? Jäikö jotain mieleen äskeisestä Skype-hetkestä?
No kyllä sitä jäi paljonkin mieleen ja tavallaan palautui mieleen just tästä kohtaamisista ja oppimisesta, mitä semmoinen erilaisisten toimijoiden, erilaisten ihmisten, erilaisten yksilöiden sekamelska niin kuin parhaimmillaan tuottaa. Voin kuvitella, että laiturissa on hyvinkin samankaltaisia hetkiä, joita itse pääsi hertassa aikanaan näkemään ja kokemaan ja osin olemaan välillä mukanakin ihan niin kuin henkilön oppimista, kehittymistä, yhteistekemisen opiskelua. Joo, kuulosti hyvältä.
Kyllä just toi nimenomaan niin kuin näiden ideologisten eroavuuksien niin kuin niiden sovittamista ja sitten niiden niin kuin erojen oppimista ja sitten sen eron merkityksen ymmärtämistä ja sitä, että se voi olla enemmänkin rikkaus kuin jotenkin ristiriidan aiheuttaja.
Kyllä, mä uskon, että tavallaan sitä yhteistä oppimista ja yhteistä tekemistä, että just se, että kun on jotakin konkreettista käytännöllistä tekemistä, eli joku kahvilan pyörittäminen on erinomainen siinä mielessä, että siihen ja tapahtumien järjestäminen semmoinen, että siinä on jokin niin kuin käytännöllinen fokus, jokin hyvin, hyvin selkeä ja tavoitettavissa oleva, ja joka pitää niin kuin yhdessä tehdä. Ja sitten tavallaan ikään kuin ne isommat ideologiset tai muut kysymykset, niin ne sitten jotenkin mukautuu siihen käytäntöön ennemmin, että mä oon vahvasti sitä mieltä, että mitä käytännöllisempiä asioita me tehdään, niin sitä paremmin asiat niin kuin sujuu. Että semmoisella ylätasolla keskustelua ei aina ole ehkä se paras tapa lähestyä.
Siitä on tosi paljon just välitettävän tosi paljon kokemusta, että erilaiset kansalaistoimijat kokoontuu keskustelemaan tila.
Niin.
Joo, pahoittelut, kun mä otin sut äsken pois, kun supatelin tuossa tuon puhelinhommien kanssa.
Täällä on hieman tällaista teknistä tilallista ja
kaiken maailman pikku puuhaa. Mutta joo, oli hyvä.
Mutta siis niin, mieleen äskeisestä tuli se, että siitähän on tosiaan valitettavankin paljon kokemusta, että eräät kansalaistoimijat itse mukaan lukien ollut tilanteissa läsnä keskustelee tilaunelmasta, eikä oikein pääse eteenpäin, kun se ei käytännöllisty ja siihen ei asetu tavoitetta. Ja ehkä ei sitten myöskään aukeni sitä mahdollisuutta, että laiturissahan nyt on ollut se lähtökohta, että on yhtäkkiä ollut käsillä tila, joka on ollut mahdollista ottaa ja melkein pakkokin ottaa haltuun. Tai se olisi mennyt ohi, jos ei sitä oltaisi otettu siinä tilanteessa. Niin onnen sattuman kauppakin on toki näissä aina pelissä. Että monesti unelmat ei realisoidu, koska ei vaan mahdollisuus aukene. Ja sitten tietenkin se raha, että mikä on taloudellisesti mahdollista, että onhan sitä tilaa, jos on varaa maksaa, mutta sitten kun pelataan näillä napeilla, millä pelataan, niin täytyy vähän löytää niitä just jättömaita, jotka sitten saa haltuun. Semmoinen vielä tuli mieleen tuosta laiturin keissistä, että siinä hyvin kyllä tulee esille tämä keskustelu, jakamistalouden kritiikki, koskien sitä, että onko nyt hyvä, että innostutaan jakamisesta, siitä käyttöoikeudesta johonkin, tässä tapauksessa tilaan. Eikö ollenkaan ole kiinnostuneita, eikö pitäisi olla kiinnostunut siitä omistamisen kysymyksestä, että ketkä sen alustan tai tilan omistaa, ketkä saa määrätä, millä syrjivillä tai syrjimättömillä säännöillä siellä toimitaan. Tämä on yksi kansainvälisiä keskusteluja, joita käydään tällä hetkellä kriittisessä suhteessa näihin jakamistalouden uusiin innovaatioihin, kuten nyt vaikka couchsurfing, että mennään surffailemaan toisten makuuhuoneisiin. Toisaalta ne omistaa, mutta eikö siis omistaminen ole enää tärkeää?
Mulla yksi kysymys, mikä jäi mieleen keskustelusta, oli tuo ajatus vapaa-yhteistyöntekijöiden löytymisen vaikeudesta. Ja se on varmaan teema, johon enenevässä määrin törmätään. Tai muistan nyt kuulleen jokin aika sitten esimerkiksi, että joku on maininnut tilanteista, jossa on ollut joku kerho, joka on suunnitellut logoa ja on tiennyt, että joku heistä harrastaa logojen tekemistä. Mutta sitten tämä logon tekijä onkin ollut sitä mieltä, että no, hän haluaisi tästä palkkaa. Ja sitten varsinkin vanhempi väki on ollut vähän ihmeissään, että no, että no, mutta mehän teemme tässä yhdessä tätä kerhoa. Mutta nuorempi väki on taas joka päivä sen kysymyksen kanssa joutuu olemaan läsnä, että teen vaikka mitä ja vaikka kuinka paljon, mutta raha ei tule mistään. Tai siis tämä fakta, että ilmaistyön määrä kasvaa, että jengi tekee koko ajan kamalan paljon duunia, mutta rahaa ei tule. Tai siis tämä kehityssuunta, että tämä niin kuin ilmaistyön määrän niin kuin todella voimakas kasvu, niin se mä luulen on se, mikä vaikeuttaa sitten sitä, että no hei, että menenpä taas osuuskuntakahvilaan tekemään sitä ilmaistyötä, koska sitä samaa vaatii Facebook, sitä samaa vaatii pääministeristä, sitä samaa vaatii kaikki taantumukselliset ja hyvin vastenmieliset voimat.
Kyllä.
Tätä, että teepäs muuten jotain ja etpäs muuten saakaan sitä palkkaa, mutta saat ehkä jonkun hyvän mielen tai näin, koska se on vähän samanlainen analogia kuin tässä ikään kuin kohtuuden vaatimuksessa. Tämä sama ongelma, että sama vaatii Juha Sipilä ja ekoanarkisti. Joo.
Siinä mielessä niin kuin toi teema, mitä Jukka tuossa nyt alkoi nostamaan esiin, eli tämä jakamistalouden kritiikki, eli se, että itse asiassa tällä hetkellä olisi aika olennaista, mä itse olen tätä mieltä, lähteä omistamaan asioita, hankkimaan niitä oikeasti niin kuin haltuun sen omistamisen kautta. Se, että mitä sen ikään kuin omistamisen sisällä tapahtuu, jos ajatellaan esimerkiksi osuuskuntaa, joka jostain ihmeellisestä mesenaatin pussista saisi rahaa ja pystyisi hankkimaan ostamaan siis vaikka toimitilaa itselleen, niin se, että miten siellä jaetaan sitä tilaa ja mitä sitä tehdään, niin se on eri asia kuin se niin kuin puhtaan taloudellisen hyödyn tai voiton tavoittelu, se tai voi olla erilaista, mutta just se, että ilman sitä omistamista ja sen kautta saavutettua valtaa ja päätöksenteko-oikeutta mihinkään tilaan tai toimintaan, niin se ei ole niin kuin mahdollista kovin kauan just noista syistä, mitä Lasse tuossa nostit esiin.
Mutta mennäänkö sinne jonnekin? Äsken oltiin Joensuussa ja täällä ollaan Tampereella. Ja Mikko Jakonen on jossain. Mutta ootko Mikko Jakonen ensinnäkin linjoilla tällä hetkellä siis? Kuuletko meitä ja kuulemmeko me sinua?
Kuulen, kyllä.
Sehän kuuluu niin kuin Tohlopista. Halutaan keskustella sun kanssa työtilayhteisöistä, joita oot tutkinut ja ehkä jonkin verran tiedät kaikesta muustakin, mitä tässä ollaan keskusteltu. Mutta siis, missä sä nyt oot?
Mä oon tämmöisessä työtilassa, missä on kynttilöitä. Täällä on kylmä. Kaasulämmitin tuossa tohottaa. Eli tää on tämmönen utopiassa, jos tiedät paikan, niin...
Ei missään lähellä. Siis.
Utopian syrjäkyliä.
Utopian syrjäkyliä siis.
Kyllä.
Ollaan jossain paikattu tuon paikan, ei minkään paikan äärellä, ja sen vielä äärellä.
Täällä ei ole mitään muuta sähköä kuin nämä akut vaan. Toivotaan, että akku riittää.
Hyvä, voit hieroa käsiä yhteen tässä ja jumpata. Miten sä oot semmoiseen työtilaan päätynyt? Maksetaanko sulle palkkaa?
Kai mulle maksetaan palkkaa tälläkin hetkellä, kun vuosityöajassa olen ja etätöissä tässä ikään kuin syyslomalla olen mökkimaisemissa.
Just. Sä oot tutkinut työtilayhteisöjä viimeisimpänä uutena vähän niin kuin avauksena. Siis mitä työtilayhteisöt on ja miksi sä nyt niitä oot lähtenyt tutkimaan?
No joo, ensinnäkin mä käyttäisin, tai ollaan käytetty tuossa tutkimusporukan kanssa, ei työtilayhteisö mä ajattelin, että ehkä se paremmin suomen kieleksi taipuisi tähän yhteisölliseen työtilaan, eli sen tavallaan tosiaan korostuu se yhteisöllisyys, ja jotenkin se muutenkin taipuu paremmin. Se, miten näihin päädyin, oli se, että meillä oli tuossa muutaman vuoden, ja ikään kuin se kyllä vieläkin on olemassa, ja päättyy tämän vuoden lopulla tämmöinen Tekesin Hyve 2020 tutkimushanke, jossa oli Työterveyslaitos ja Oulun Akademia ja Tampereen yliopisto ja sitten Jyväskylän yliopisto, jossa minä olin niin kuin mukana siinä tutkimusryhmässä, ja tutkittiin tulevaisuuden työelämän hyveitä, ja sinne sitten aika paljon tuli niin kuin heti alkuvaiheessa, kun tutkimusohjelmaa tehtiin ja alettiin tutkimusta tekemään, niin että nämä niin kuin yhteisölliset työtilat on sellainen asia, mikä tulee muuttamaan ja on jo muuttanut aika paljon työntekoa ihan fyysisesti ja materiaalisesti niin kuin niin ruohonjuuritasolla tämmöisenä liikkeen muodossa, co-working movement, jos sitä semmoiksi, tai he kyllä itse kutsuvat itseään sellaiseksi, mutta en tiedä voiko sitä niin kuin oikeastaan liikkeeksi kutsua yhteiskunnallisten liikkeiden mielessä, mutta myös sitten niin kuin suuryrityksissä corporate co-working malli on yleistymässä ja yleistynyt, ja sitten on myös tämmöinen niin kuin muiden isojen organisaatioja ja julkisten työllistäjien esimerkiksi yliopistoilla tai kaupungeilla, niin tulee myös tämmöiset avoimet yhteisölliset työtilat käyttöön, että esimerkiksi Espoon kaupunki ottaa käyttöön tämmöisiä, ja monet yritykset, yliopistot, koulut menee tähän suuntaan, ja sen takia haluttiin tutkia tätä uutta niin kuin työteon mallia, että mitä tältä voi nähdä tulevaisuutta silmällä pitää, mitä siinä voi oppia ja mitä kannattaa tässä vaiheessa kriittisesti huomata, että mihin suuntaan ehkä ei kannata mennä tai mitä pitäisi pohtia ainakin.
Me oltiin äsken verkkotilassa laituriosuuskunnan kanssa Joensuusta, ja siinä oli kyse siis tämmöistä omaehtoisesta itsenäisestä autonomisesta pysyvästä tilasta, tilahankkeesta itseä ja yhteisöä varten. Nyt työtilayhteisössä siis enemmän kuulosti ainakin äsken, onko se siitä, että kaupungit ja organisaatiot avaa tällaisia työtiloja, joissa ne toivoo tapahtuvan jotain yhteisöllistä.
No joo, jos tuossa niin kuin oikeastaan voisi ihan lyhyesti historiaa avata sen verran, että tämä niin kuin ollaan oikeastaan päädytty, sanotaan viimeisen ehkä 5 vuoden, ehkä vähän pidemmälläkin aikavälillä tähän isojen organisaatioiden ja niin kuin tapaan käyttää näitä yhteisöllisiä työtiloja ja matkia sitä mallia, mutta kyllä siinä niin kuin alun perin perusta on niin kuin tämmöisessä tietointensiivisessä tietokonevälitteisessä ja mobiililaitevälitteisessä niin kuin työnteossa ja siihen liittyvässä niin kuin uudessa kulttuurissa. Että jos katsoo parikymmenen vuoden takaista historiaa, milloin ensimmäisiä työtilayhteisöjä tai yhteisöllisiä työtiloja alkoi syntyä, niin se on oikeastaan vuosi 95 Berliinissä. C-Base on Euroopassa ensimmäisiä tämmöisiä tosi teknohakkeriyhteisöjä, jotka niin kuin perustaa avoimen tilan, missä kuka tahansa voi tehdä läppäreillä töitä tai siis sen aikaisilla raahattavilla. Ja sitten niin kuin tuossa 90-luvun lopussa muutaman vuosien jälkeen alkaa syntymään USAhan ja lähinnä New Yorkiin, San Franciscoon ja sitten myös niin kuin Berliiniin, Viiniin, tämmöisiin vauraisiin keskuksiin, niin tämmöisiä avoimia työtiloja, ne on tosi pioneeri hommia. Ja sitten niin kuin 2005 yleensä lasketaan ensimmäinen varsinainen yhteisöllinen tai co-working space, rakennetaan tuonne San Francisco, Citizen Space aloittaa siellä. Ja silloin ideana on jo se, mikä nykyisin näissä yhteisöllä työtiloissa on täällä ruohonjuuritasolla, eli on toimistotilaa tai työtilaa, yleensä siellä on sohvia, kaljakaappi, jäätelöautomaatti, jotain vastaavaa, ja sitten on erilaisia pöytätiloja, sohvia, ja sieltä vuokrataan 100-200 dollarin euron kuukausitaksella tilaa työtilaitelle. Ja tästä niin kuin 2005 yleensä lasketaan, alkaa varsinainen co-working movement, lähtee liikkeelle ja se niin kuin vahvistuu, ja nykyään lasketaan, että maailmassa jotain niin kuin reilusti yli 100 000 käyttäjää. Väittäisin kyllä, että varmaan jo 200 000 ihmistä työskentelee erilaisissa co-working spaceissa, ja 3000 näitä ainakin muutama vuosi sitten oli jo 2014. Ja Suomessakin näitä alkaa olla jo kymmeniä. Et melkein joka, esimerkiksi Hub on monille tuttu, jossain muodossa on yksi osa tätä liikettä ollut.
Niin, hupissa on, niin.
Tausta tässä on, mutta tosiaan sitten tämä corporate coworking niin kun on sitten näiden isojen tietotekniikkajättien, niin kuin Microsoftin ja Googlen ja Yahoon ja muiden vastaavien niin kuin kehittämä toimistotyön malli, joka jännittelee tämmöistä trendikästä tietotekniikkatyötä näissä avoimissa ja vapaissa coworking spaceissa.
Niin. Siis 200 euroa kuukaudessa esimerkiksi saattaa olla hinta. Se nyt ei ihan älytön tietenkään, mutta että onhan se myöskin paljon ainakin prekaarille. Mitä ne tilat tarjoaa käyttäjälleen, joka maksaa sen 200 euroa, tai miksi sitten nämä organisaatiot perustaa tuommoisia tiloja, että mitä ne sitten hyötyy niistä käyttäjistä?
No joo, jos puhutaan tästä niin kuin sanotaan sinne ruohonjuuritason coworking-liike, vaikka se ei ihan enää ruohonjuuritason toimintaa olekaan, mutta niin kuin periaatteessa normaali työntekijä, joka tuommoisessa tilassa on, tai normaali varmaan haluat nähdä itsensä hyvin erikoisena epänormaaleinakin, niin on se jotain niin kuin, no varmasti suunnittelua, designia, journalismia, tietotyötä, jotain tämän tyyppistä niin kuin luovaa työtä harjoittava, ehkä prekaarikin työntekijä, jolla ei ole ikään kuin, niin kuin varsinaista työpaikkaa, tai se työpaikka voi olla toisessa kaupungissa tai hyvin kaukana suurkaupunkialueella omasta kodista, ja hän haluaa vuokrata tämmöisen pöytätilan, jolla sitten saa niinku internetyhteyden, siellä saa vessan, sillä saa seinät ympärille, sillä saa jonkinnäköisen työyhteisön, jossa on muita ihmisiä, joiden kanssa jakaa sitten huolia, keskustella ehkä lasten päivähoidosta ja niin edelleen, joka on taas ollut prekaarille työlle ehkä, no mä oon tullut tähän kohta myöhemmin. Ja sitten tämmöisiä perusasioita, eli mahdollisuus ehkä laittaa ruokaa, mahdollisuus syödä yhdessä muiden kanssa ja niin edelleen. Ei sillä niin kuin hirveästi saa, mutta on se halpa kulu siihen näin, että sä vuokrasit itsellesi vaikka niin kuin kokonaan oman työhuoneen. Että 200 euroa voi olla niin kuin kohtuullisen kallis, varmasti näitä löytyy halvempiakin ja voi olla, että tämmöinen tila vuokrataan vaan vaikka viikoksi, mutta voi olla, että joku viipyy vuoden tai kaksi. Että tämä on hyvin heterogeenista tämä itse homma. Mutta sitten taas, niin kun jos puhutaan tästä suuryritysten yhteisöllisistä työtiloista, niin siellä taas tavoitteena on hävittää toimiston perinteinen rakenne, jossa on tämmöisiä yksilöityjä kuutioita, omia työhuoneita. Ja se ensinnäkin laskee toimistokuluja noin 30%, eli puhelinkuluja ja kaikkea muuta. Mutta se myös luo tämmöisen niin kun hyvin innovatiivisen ongelmanratkaisuun pyrkivän yhteisöllisyyden, jossa niin kuin tavallaan häviää se jäykkyys, minkä seinät ja perinteinen toimistotila tekee. Eli siellä on sohvia, siellä on pöytiä, siellä on kahvilamaisia tiloja, jossa sitten niin kuin, jos sulla tulee ongelma, sä huudat naapurille tai tunkeudut hänen virtuaaliseen tilaan ja pyydät ratkaisua asiaan, ja se niin kuin nopeuttaa tätä ongelmanratkaisua ja innovointia. Eli Googlella esimerkiksi on ihan tämmöinen homma, että heidän toimistossaan niin on kahviautomaatteja, joita on sijoiteltu sinne liian vähän, että syntyy jonoja, jotta syntyy innovaatioita, kun ihmiset tapaa sattumalta ja epätyypillisissä yhteyksissä. Eli siinä pyritään murtamaan tämmöistä perinteistä toimistotyömallia. Nämä on kaksi ääripäätä ehkä.
Suunnitelmallista luovuutta.
Joo, siis ehkä molemmissa on se, että siis tätä tilaa niin kuin käytetään hyvin tietoisesti, ainakin ideaalisella tai ideologisella tasolla sen yhteisön luomiseksi. Eli kummassakin on ideana se, että perinteisessä tämmöisessä avoimessa ruohonjuuritason coworking spaceissa ehkä tarjota niille ihmisille, prekaareille, työläisille, tietotyöläisille, joilla ehkä ei ole ollut pitkään aikaa omaa työtilaa, jotka ovat niin kuin tottuneet työskentelemään kotona, kahviloissa, junissa, lentokoneissa ja niin edelleen, ja jotka on ehkä ollut tyypillinen esimerkki tämmöistä yksilöllistyvästä, atomisoituvasta työstä ja myös sen seurauksena yksinäistyvästä työstä, niin he hakeutuvat mielellään tämmöisiin tiloihin, missä on muita ihmisiä, jotka, jotkut coworking spaces, niin kuin tämä Citizen Space 2005, niin lähti siitä, että he tarjosivat niin kuin työajat, eli se oli 9-5 auki se työtila, ja siellä on selkeät säännöt, milloin siellä voi tehdä töitä ja milloin ei, eli myös se toi rytmiä tämmöiseen prekaarielämään. Mutta siinäkin se niin kun sit on oikeastaan lipsunut siirtynyt sinne puolelle enemmän näissä ruohonjuuritason toimistoissa tai niin kuin coworking spaceissa, että niin kuin niissä tavallaan tilalla, erilaisilla trendikkäillä tilaratkaisulla, kahvilamaisilla, olohuonemaisilla ratkaisulla tuotetaan sitä yhteisöllisyyttä ja kommunikaatio. Eli niissä on tarkoitus se, että nyt heterogeeniset asiantuntijat kohtaa toisensa ja luo uusia mielenkiintoisia kohtaamisia, joissa sitten syntyy jotain uutta. Kun taas näissä niin kuin yritysten yhteisöllisissä työtiloissa sitten niin kuin yhteisöllisyyttä tuotetaan vähän silleen väkisten, eli pistetään sama porukka niin kuin toimimaan tiiviimmin ja ei edes tiimeinä, vaan niin kuin tiimirakenteen tuolla puolen jo, eli tämmöisenä yksilöllisesti jatkuvasti ryhmäytyvänä, uudelleen ryhmäytyvänä massana, joka kuhisee. Eli se tila niin kuin tuottaa, tässä on hyvin niin kuin ratkaiseva asia.
Aivan. Tilalla tuotetaan, organisoidaan ihmisiä ja tuotantoa, onko studioyleisöllä?
Tuosta tuli mieleen, ja palaan taas siihen Steve Jobsin elämänkertaan, jossa Jobs suunnitteli Pixarin uutta toimitilaa, ja toimitilan ideana oli nimenomaan, että keskellä on iso alue, joka tarkoituksena on niin kuin kohtauttaa ihmisiä ja luoda näitä niin kuin uusia innovaatioita. Ja että saatiin ihmiset sinne isoon alueeseen, niin ratkaisu oli se, että vessat oli vain kahdessa paikkaa isossa rakennuksessa, nimenomaan tämän ison aukion molemmilla reunoilla. Okay, ihan perustarpeiden takia niin kuin ihmisten oli pakko tulla sinne, pakko tavallaan niin kuin törmätä siellä sattumalta.
Joo, kyllä tämä on nimenomaan hyvä esimerkki. Jobsi ja muutenkin nämä niin kuin uraa uurtavat niin kuin isot tietokonefirmat on kyllä niin kuin tässä ymmärtäneet tämän jo pitkään, ja ehkä se myös juontuu jo tuolta 80-luvulta heidän niin kuin erikoista työtavoistaan ja työtiloistaan, missä niitä on niin kuin 78-luvulla lähdetty toteuttaa. Tämä on mielenkiintoista, jos nämä perustarpeet niin kuin ohjaa näitä ihmisvirtoja, että se on hyvin niin kuin suunnitelmallista tavallaan metatason ohjailua. Ei nyt ehkä semmoista pakottamista ole, mutta niin kuin ohjaillaan kuitenkin siihen, että tämmöistä he kutsuu sitä kirjallisuudessa termillä accelerated serendipity, joka on aika hauskan kuulonen termi, mutta eli tämmöistä nopeutettua sattumanvaraista kohtaamista on tarkoitus tuottaa.
Okay. Jobsista ja miksei vaikka Bill Gatesistäkin tulee mieleen myös se, että heidän lähtökohdathan on tietenkin San Franciscon biitseillä
hippiliikkeessä.
Autotalleissa myös, joissa koneita hakattiin silloin 60-luvun lopulla. Ja Jobsista on kerrottu, että kun hän meni IBM:lle tarjoamaan omaa käyttöjärjestelmää, hän meni sandaalit jalassa pitkätukkasena, epämääräisen näköisenä ja epävakuuttavana, mutta siis kaikesta siitä, mitä he edusti, on tullut uutta bisneskulttuuria. Tämä on myös mielenkiintoista, siis että on myöskin näin, että Manuel Castells tuo esille siinä kuuluisassa Network-trilogiassaan uuden ajan tuotannosta ja globaalista kapitalismista, että siis se, että viedään tietokoneet ja verkot ja intrat ja keskustelualustat työpaikoille, ei sinänsä tuota mitään, mutta se, että ihmiset omaksuu sen kulttuurin tai ne jo on omaksunut ennen kuin ne koneet tuodaan ja ne alkaa toteuttaa sitä niiden osaamistaan, niin se on ratkaisevaa yrityksissä kilpailukyvyn kannalta. Ja nyt vähän kuulostaa just siltä samalta, että ei pelkästään se, että tavallaan väkisin tuodaan uusi muoto, vaan että ihmisissä jo on joku siemen siihen. Hipit toivat meille kapitalismin 2000-luvulle. Mitä sanoisit tähän?
Joo, siis kyllä mäkin sen noin näin, että sanotaanko näin, että tämmöinen perinteinen toimistotyö, mitä meillä on niin kuin aina teollisuuden ajoista synnystä lähtien rakennettu, niin siinähän on tapahtunut mielenkiintoisia muutoksia koko ajan, mutta ja se on seurannut erilaisia trendejä ja ymmärrystä siitä, mitä tuotanto on, mutta hyvin pitkään se perustui toimistotyö siihen, että se on hiljasta, eli taylorismiin, siihen, että kommunikaatio poistetaan toimistosta, tehdään erilaisia eriöitä tai tämmöistä kubikle-mallia, missä jokaisella on oma eriö. Ja silloin ajateltiin, että työ on tehokasta, ja totta kai niin kauan kun se on kirjoittamista tai konekirjoittamista ja muuta, niin näin voi ollakin. Mutta siinä vaiheessa, kun toimistossa pitäisi alkaa tiedon pitäisi kulkea nopeasti, ja mitä enemmän sinne tulee niin kuin kirjaajien lisäksi tämmöistä innovatiivista luovaa porukkaa, oli ne sitten insinöörejä tai jotain muita, niin siinä vaiheessa kommunikaatio ja sosiaalisuus alkaa astumaan mukaan, ja siinä vaiheessa myös 60-luvulla toimistot, rakenteet alkaa valtua, eli tulee tämmöisiä suunnittelutoimistoja eri puolilla. Ja mun mielestä tämä on siinä mielessä ihan looginen tavallaan seuraus, tämä niin kuin co-working space, että et niin kuin mennään hyvin tämmöiseen rentoon toimistoilmapiiriin, koska mitä hyötyä siitä ikään kuin on siitä, että pönötetään tai esimerkiksi pukeudutaan kauhean toimistomaisesti, niin kuin aikaisemmin oli tämmöinen ihan selkeä office niin kuin look, mutta niin kuin nythän nämä uusimmat tietenkin on hyvin rentoja, ja se, että sä voit suurin piirtein olla päissään töissä, kun haluat luova, niin se on ihan ok. Mutta toisaalta taas kyllähän tähän liittyy myös se niin kuin, että et, tässä nyt tavallaan nyt kaapataan tätä yhteisöllisyyttä, että muutamassakin tämmöisessä tilassa, siis näissä nimenomaan näissä suuryritysten tiloissa vierailleena, niin kyllähän siellä ne iskulauseet kuulostaa aika jännittäviltä, muistaen naapurimaan historiaa, että jos siellä lukee sen, että yhdessä olemme enemmän, yhdessä menemme pidemmälle, yhdessä sitä ja tätä, niin ikään kuin sitä yhteisöllisyydestä on tullut se imperatiivi, koska se on selvästi se elementti, joka tuottaa. Eli ilman sitä heterogeenistä yhteisöä ja sitä, että se jatkuvasti kommunikoi sosiaalinen ja ratkaisee niitä kysymyksiä ja luo uutta, niin myös tämä kilpailukyky on vaarassa. Ja olit ihan oikeassa, mitä äsken sanoit musta, että kyllä se hippien niin kuin kulttuuri tässä on se puhdistettuna ja jalostettuna, jota halutaan tuottaa.
Entäs vastarinta? Pitäisikö alkaa pukeutua uudestaan toimistomaisesti ja kieltäytyä puhumasta?
No, en mä tiedä, onko siitä mitään hyötyä, mutta voin sitä yrittää, mutta varmaan aika useampi ihminen löytää itsensä tämmöisistä avoimista työtiloista, miksi niitä nyt haluaa sanoa, että siis tässäkin on paljon eri variaatioita, että on hyvin ääri, esimerkiksi tämmöiset ruohonjuuritason yhteiset, niin kun siellä ollaan yksityisyrittäjämäisessä tilanteessa, vaikka ei välttämättä kaikki, jotka on yksityisyrittäjiä, ollaan hyvin itse, kannetaan ne riskit, ja sitten voi olla taas niin kun kaupungin organisaatiossa töissä niin kun palkkatyö suhteessa ihan normaalisti kuukausiliksalla ja hyvinkin vakassa se, mutta silti työtila on tämmöinen. Eli variaatiota on, mutta sanotaanko näin, että voi olla, että joillakin ihmisillä on enemmän opettelemista ja sopeutumista tähän uuteen työtilaan ja uuteen yhteisölliseen työnteon malliin kuin toisilla, koska on selvää, että toiset on enemmän niin kuin haluaa tehdä rauhassa, eivät halua hälinää ympärille, eivät ole tottuneet siihen, että laittavat luurit päähän silloin, kun pitää keskittyä tai jotain vastaavaa, kun taas toisille se on ihan normaalia. Tietenkin tässä on myös sukupolvierot, eli kyllä tämä tämmöiselle Y-sukupolvelle sopii huomattavasti paremmin kuin vanhemmalle sukupolvelle, jolle voi olla niin kuin ihan vaan vuosikymmenten kokemuksesta vaikeampaa tämmöinen. Ja täytyy nyt oma epäilykseni sanoa myös siihen, että ainakin näissä tutkimuksissa, joita tässäkin projektissa on tehty, niin ollaan huomattu, että ei se niin kuin yhteisöllisyys siellä aina niin niin kuin itsestään synny, että se on aika vaikea juttu ja siinä vaaditaan aika paljon kemioiden kohtaavan ja ne voi myös mennä pahasti pieleen, että siinä on myös omat riskinsä sitten, että työyhteisö menee entistä pahemmin solmuun, kun se pistetään samaan tilaan, että niin. Siinä on monia puolia.
Niin.
Mites nyt, kun viime aikana on puhuttu paljon myöskin siitä, että niin kun tämmöiset introvertit ihmiset kärsii näistä nykyisistä työtilarakenteista ja semmoisista niin kun yhteisöllisyyden oletuksesta. Onko teidän tutkimuksissa tähän niin kun ekstroverttien ja introverttien eroavaisuuksiin ja sen niin kun sosiaalisuuden hegemoniaan niin kuin tullut mitään?
No ei varsinaisesti sen takia oikeastaan, että ehkä joissakin haastatteluissa siellä täällä näkyy semmoisia, että huomasin, että tämä tila ei ollut minulle, tai huomasin, että oli liikaa niin kuin häiriötekijöitä, joita joskus niin kuin näissä ideologisissa kirjallisuudessa tai sanotaanko tämmöisessä niin kuin coworking malliin kannustavassa yritysmallikirjallisuudessa, mitkä aika hyviä tämmöisiä itse asiassa, kuinka perustaa tämmöisen tilan, niin kannustetaan tämmöisiin häiriöihin ja muihin, että nehän ok, mutta joillekin ne ei sovi. Eli varmasti on introvertteja, mutta toisaalta niin kuin näissä varsinkin näissä avoimissa coworking spaces on varmasti se tilanne, että sinne hakeutuu ihmiset, jotka kokevat sen mahdolliseksi niin kuin lähtökohtaisesti. Ja totta kai he voivat huomata ajan kanssa, että ei tämä nyt sovi, mutta niin kuin ei silleen, että pitäisi tehdä haastatteluja sitten noissa niin kuin julkisissa organisaatioissa, että kaupungilla tai muualla, mutta tai ehkä näissä isoissa yrityksissä tietenkin taas ihmiset eivät välttämättä helpolla puhu siitä, että tämä tuntuu tosi ahdistavalta ja hankalalta, jos yritys on tämän mallin valinnut, mutta sanotaanko näin, että on vähän ehkä mun mielestä, en ole mikään psykologian asiantuntija tässä, mutta jonkun verran tästä nyt on lueskellut ja kyllä tässä niinku ehkä on, tämä on vähän liian karkea jako tämä ekstrovertit ja introvertit, koska on myös niitä ihmisiä, jotka on introvertteja, mutta sosiaalisia ja ehkä se on se sosiaalisuuden hallinta tässä se olennainen, että milloin pystyy vetäytymään vai pystyykö ja milloin täytyy olla muille läsnä ja sitten tietenkin semmoinen niin kuin yhteisön kontrolli, että kuinka estetään se, että siitä yhteisöstä ei tule liian kyttäävä, että niin kuin, kyllähän toimistotilassakin, jossa jokaisella on oma eriö, niin monet ihmiset voi olla hyvin ahdistuneita siitä, että he ovat erillään, he eivät saa puhua, he eivät saa kysyä, he eivät saa olla sosiaalisia, että niin kuin jotkut ihmiset ahdistu ennen ja jotkut ihmiset ahdistuu nyt, mutta niin, en osaa sanoa, että ehkä ei pitäisi tuoda liikaa sellaisia psykologisia elementtejä sit kuitenkaan tähän keskusteluun, koska niin kuin toisesta näkökulmasta ihminen on niin kuin todella oppiva ja sopeutuva eläin ja kaikkea kaikkeen opitaan, jos niin halutaan, mutta ehkä se on se yhteisen muoto, joka nyt on aika ratkaisevaa sitten.
Niin, enemmän ehkä yleisellä ainakin tasolla kuulostaa siltä, että siis työssä, jossa tavoitellaan ongelman ratkaisuja, uusia innovaatioita, merkityksiä ja näin päin pois, niin halutaan siis mobilisoida, laittaa liikkeelle ja lypsää ihmisistä uudenlaisia voimia. Paikallista asiantuntemusta, erityisyyttä ja asiakasherkkyyttä ja ehkä vastuunkantoa, kun ennen vain sai tehdä työnsä, kunhan joku sanoi, että mikä se on tarkalleen. Ja nyt täytyy enemmän luottaa itseohjautuvuuteen. Ja
joo, kyllä. Itseorganisoituva työläinenhän sen niin kuin tavallaan on tämän kaiken pohjalla, eli avoin työtila mahdollistaa tämän tyyppisen johtamisen, jossa niin kuin ihmiset johtaa itse itseään ja he ovat kiinnostuneita työstään. Heitä ei tarvitse pakottaa siihen suoraan ulkoapäin, heitä ei tarvitse vahtia koko aika siinä. Eli ei tämmöinen avoin yhteisöllinen työtila toimi kerta kaikkiaan, jos joku siellä ikään kuin kieltäytyy tai heittää hanskat tiskiin. Ehkä se myös tuottaa semmoista käyttäytymistä, että näin ei voi tehdä. Mutta niin lähtökohtaan on niin pitkälle itse organisoitu, itse itseään kontrolloiva työntekijä.
Hyvä. Me jatketaan illan keskustelua. Ehkä vielä viimeinen kysymys. Kyteekö yhteisöllisissä työtiloissa vastarinnan kipinä?
Tämä on hyvä kysymys. Mun mielestä kyllä ja ei. Siinä mielessä kyllä, että jos miettii prekariatyötä, joka on tosiaan ajautunut tuonne Turulle ja Toreille, koteihin, ties minne, niin se on parikymmentä vuotta pystynyt muodostumaan hyvin niin kuin yksinäisessä tilassa ja silloin ehkä ne työehdot ja kysymykset palkoista, pelkästään niistä puhuminen palkkioista on ollut vähäistä. Ja nyt jos ihmiset alkaa kerääntyä oikeasti tämmöisiin yhteisöllisiin työtiloihin, oli ne sitten kaupungin tai minkä tahansa tai yksityisten yrittäjien ylläpitämiä, ehkä siellä syntyy keskustelua tästä, ehkä siellä syntyy kokemus siitä, että me ollaan, tai keskustelua siitä kokemuksesta, joka kaikilla on, että tämä tilanne on epämääräinen. Ja se myös antaa niin kuin mahdollisuuksia paeta tätä prekaaria tilannetta ja löytää se yhteys esimerkiksi osuuskuntien kautta, joita näihin voisi hyvinkin muodostua. Myös eettisiä, ekologisia ja poliittisia kuvioita voi liittyä näihin yhteisöllisiin työtiloihin, eli arvot johtaa sitä niin kuin työyhteisöä enemmän kuin se voi eli tässä mielessä musta on niin kuin paljonkin kriittisyyden ja kapinallisuuden ja niin kuin poliittisuuden mahdollisuuksia. Näitä on niin kuin oikeasti olemassa. Esimerkiksi Kanadassa on jo yhteisöllisiä työtiloja, jotka ovat alkaneet sitten, Pohjois-Amerikassa, USA:ssa, jotka ovat alkaneet organisoimaan itselle sairausvakuutuksia ja niin edelleen yhdessä. Että kyllä tämmöistä niin kuin totta tapahtuu, mutta sitten taas toisaalta tässä niin kuin corporate coworking-mallissa niin kuin voi olla, että kun ne yhteiset niin kuin työntekijöiden tilat erotetaan tai häviää, eli ei ole enää niin kuin työntekijöiden ja työnjohtajien tiloja, vaan johtajat on samoissa tiloissa, niin tämä taas voi johtaa siihen, että niin kuin nämä ikään kuin työntekijöiden solidarisuus ja keskustelumahdollisuudet siitä, että mitäs meidän toi johtajan kanssa pitäisi nyt tehdä, kun se meitä tällä lailla pompottaa, niin voi vähentyä. Että et kyllä tässä niin kuin, kyllä näissä niin kuin varsinkin näissä corporate coworking malleissa on niin kuin todella paljon yritetään tätä palkkatyöjärjestystä murtaa. Ja se, että sinne tuodaan siihen samaan tilanteeseen, siellä voi olla palkkatyöläisiä, kuukausipalkkalaisia, sitten siellä voi olla niin kuin franchising yrittäjä, siellä voi olla vuokratyöfirmasta porukkaa, siellä voi olla toisten firmojen työntekijöitä, se on hyvin heterogeenistä ja silloin tämmöiset niin kuin kuka saa mitäkin palkkaa, onko meillä samat edut ja tälleen, niin se tavallaan prekaani organisaation ja siellä sitten siellä niin kuin ison organisaation yrityksen sisällä, niin se on ehkä vähän ongelmallista.
Niin, uutta yhteistä kohtaamista voi syntyä tosiaan, joo. Lasse oli vielä jotain ja sitten...
Joo, pitääkö meidän lopetella pikkuhiljaa puhelu, haastattelu, lähetys, aika alkaa lähestymään loppua. Tuli mieleen tuosta, Mikko, sanoit, mainitsit Berliinin kanssa, jossa itse aina silloin tällöin henkailen kanssa, isäni asuu siellä ja muutenkin se on kiehtova kaupunki tällaisen ihmisen hengata, joka ei oikein tarkkaan tiedä, mitä on elämässään tekemässä. Siellä, kun on katsonut ympärilleni ja yrittänyt löytää työtiloja, niin tosi vähän on nähnyt mitään. Mä tiedän yhden baarin siellä Rosenthalerplatzilla, jossa on näitä jatkojohtoja joka pöydän juurella ja jokainen tekee töitä läppärin kanssa ja vessakäytävällä on startup jotain mainoksia, pyyntöjä, ehdotuksia ja se on paikka, mihin jengi tulee tekemään duunia, mutta se on yksi baari koko Berliinissä. On toki muitakin, joissa se on ihan okei, että niin kuin avaa läppärin ilman, että tulee niin kuin oudoksi linnuksi tilassa. Mutta niin kuin tällainen niin kuin tämmöinen varsinainen avoin paikka, mihin voin mennä tekemään, mitä sitten ikinä teenkin. Teenkö puffia totuusradiolle vai kirjoitanko jotain freelance-artikkelia. Niin mä tiedän tällä hetkellä yhden, vaikka mä oon kuitenkin suht paljon hengannut siinä kaupungissa, joka ajattelisi, että olisi tällaisen kulttuurin keskuksia. Niin mistä tämä johtuu, että ne on jotenkin kuitenkin niin kiven alla, nämä paikat?
Joo, yksi asia voi olla se, että sulle ei ole sitä 200 euroa taskussa, ja että niin kuin sä olet, tai sitoutua kuukaudeksi johonkin paikkaan, että se on jo tavallaan muuttunut niin yritysmäiseksi, että ne ihmiset löytää kyllä netistä nämä tilat, mutta he on siellä vakituisesti tai kuukausi kerrallaan, ja ne ei ole enää semmoisia kahvilatyyppisiä paikkoja, johon noin vaan mennään. Tai sitten semmoisia malleja, missä niin kun otettaisiin tunniksi tai päiväksi pöytiä, niin niitä ei ehkä ole niin myöskään niin paljon tarjolla.
Niin tuonne, siis tähän Sant Oberholzbarin, mistä äsken mainitsin, niin siellähän se on siis kahvila, mutta käytännössä tämmöinen yhteinen työpaikka.
Joo, kyllä. Siis Oberholzhan on yksi näistä ensimmäisistä paikoista, jotka mahdollisti sen, että kahvilassa saa tehdä töitä juomatta koko ajan kahvia.
Niin,
eli
niin.
Sitä pidetään tämmöisen coworking spacein niin kuin eurooppalaisena yhtenä esikuvana lähtökohtana. Että kyllä nimenomaan kuuluisa paikka, mutta onhan meillä sitten muita, esimerkiksi julkiset kirjastot, joita Berliinissäkin on niin kuin oikein hyviä yhteisöllisiä työtiloja. Ei sillä tietenkään voi toisille huudella, mutta siellä voi tehdä duunia. Että tätäkin kannattaisi muistaa ja myös niin kuin tulevaisuudessa kunnat, kaupungit ja muut voisi niin kuin mahdollisesti ottaa kopin tästä, että avata ilmaisia tämmöisiä tiloja tai hyvin matalan kustannuksen tiloja, jossa taas mahdollista ja ehkä ne voisi niin kuin luoda ja tuottaa jotain ihan uutta.
Kiitoksia, Mikko Jakonen, sieltä jostain päästämme sinut saunatilaan, ymmärtääkseni.
Kyllä.
Näin ilta jatkuu kynttilän valosta. Tulen loimuun. täällä Tampereella jatketaan keskustelua vielä 10 minuuttia Totuusradion studiotilassa ja eetterissä. Mutta ei muuta kuin moro moro.
Joo, kiitos paljon.
Suuri kiitos haastattelusta.
Moi.
Kiitoksia. Palataan pian.
Joo.
Moi moi.
Mitenkäs puretaan? Mitä ajatuksia herätti tämä pätkä teissä? Ainakin yksi heti. Jatkaakseni vähän aikaisempaa teemaa eräsitelle, että tosiaan sikäli kun nämä tilat on joidenkin tarjoamia, niissä tapahtuu vuorovaikutusta, joka on ehkä mielekästä käyttäjien, osallistujien kannalta, mutta toki myös sitten tilan tarjoajan kannalta, niin siinähän jälleen toistuu tämä jako käyttäjiä ja omistajia. Joku muu omistaa sen tilan, tarjoaa sitä muille, mutta esimerkiksi teillä tilanteella tai Hoffisessa, jossa Kimmo siis myöskin hengailee mukana, niin omistus jollakin lailla se on kuitenkin omissa käsissä.
Niin jos ajattelee Hoffisea, niin ideanahan on se, että omasta kodista tehdään ikään kuin pop-up-toimisto. Mm. Eli järjestetään yhteistä työtilaa, yhteinen työ, tapaaminen tai yhdessä työskentelytapahtuma omaan kotitilaan, joka niin kuin osaltaan niin kuin rikkoo sitä kodin työtilan yhteisen ja oman rajaa. Sitten tuo entisellä tilanteella nykyisellä työhuonekulmassa, niin tässä sitten kysymys on siitä, että tämmöiset freelancerit ja yksin yrittäjät on ikään kuin yhdistäneet voimansa vuokratakseen mukavaksi kokemansa työtilan, jolloin se lähtee siitä tarpeesta, että on tila, joka on riittävän halpa, joka on riittävän lähellä ja jossa kokee olemassa tuottelias, jossa on mukava tehdä töitä, jossa on niin kuin mukavaa porukkaa, samanhenkistä porukkaa, samat arvot jakavaa porukkaa.
Mm. Mulle tulee taas vähän niin kuin toisinpäin jotenkin toi kokemus tai ajatus tuosta, että ensiksi jotenkin sellainen lohduton kuva tietyllä tapaa siitä, että mitä ihmisten niin kuin toimeentulon ehdot ja käytännöt on, että niin kuin tehdään hyvin yksin, hyvin epävarmasti. Ja sitten se pyrkimys niin kuin ikään kuin lähteä löytämään jotain, johon kuuluu. Me puhuttiin niistä tarpeista ja tarvehierarkioista tuossa aikaisemmin, että se oli se kuulumisen tarve, joka on niin kuin jotenkin ihmisen niin kuin perusjuttu. Ja sit se, että tavallaan niin kuin, kun se on niin perustavalaatua oleva tarve, ja silloin kun työ pirstoutuu niin kuin pätkäksi ja yksinäiseksi tai yksin tekemiseksi, niin sitten se pyrkimys liittyä yhteen, niin kun siitä lähdetään tekemään myöskin toisaalta bisnestä, sitten lähdetään tekemään rahaa siitä ihmisen niin kuin kaikista perustarpeista tehdään, vedestä ja maasta ja lämmöstä ja asumisesta ja vaatteista ja kaikista, mitä ihminen tarvitsee, niin se on niin nyt ikään kuin semmoinen niin kuin viimeinen saareke, joku tällainen pään sisäisen yhteismaan viimeinenkin palanen, eli se kuulumisen tarve, niin on otettu ja pyritään ottamaan niin kuin tuotannon haltuun ja lisäarvon tuottamiseksi ja pääoman hyvinvoinniksi. Mm. Et se oli jotenkin se, että nämä niin kuin tavallaan kaksi kertomusta rinnan, että ihmisten niin kuin halu liittyä ja löytää toisensa, ja sitten tavallaan se joku, joka tulee ja kaappaa sen ikään kuin niiltä ihmisiltä itseltään pois.
Mm. Kyllä, tämä emansipaatio ja hyötykäytön ristiriita on nyt kyllä kiinnostava. Ja se varmaan limittäinen myös osittain, että jollain tavalla noi tilat voi tarjota uusia kohtaamisia. Yhtäkkiä ihmiset näkee, että meitä on paljon tällä tavalla työskentelemässä hajautetuilla ja hajonneilla liukuhihnoilla, mutta kaikki voi vertailla omia asemiaan keskenään, mutta tietenkään siinä ei ole sitä yhteistä tavoitteellisuutta sitten ainakaan annettuna toisin kuin sitten ehkä perinteisessä vaikka nyt teollisuustilassa, jossa työskenneltiin yhteisen päämäärän eteen tai oltiin pakotettuja työskentelemään, ja se sitten sitoo myös eri tavalla. Tässä voi käydä myös niin, että yhteiseen tilaan tullaan ja kohdataan ja jaetaan ja todetaan, ja ehkä vähän myöskin solidaarista sidettä syntyy, mutta myöskin yhtä nopeasti liudetaan siitä tai liudennutaan, että ei muodostu esimerkiksi mitään niin kuin pyrintöä ottaa haltuun, vaikka tehdas niin kuin aikaisemmin parhaimmillaan saatto käydä, että otetaan nyt tämä sitten omaksi, kun kerran täällä työtkin tehdään, tai yhteiseksi. Mutta toinen puoli on tosiaan nämä, että prekaarit, varsinkin prekaarit, itsenäisesti organisoi omia uusia yhteisöjä, ehkä paetakseen osittain näitä työn tekemisen ehtoja ja kaupallisia pakotteita. Ja siinä tietenkin se asumiskysymys tulee aivan olennaisesti, että kun kerran se on yksi suurimmista kulueristä elämässä, niin voiko sitä järjestää siten, että ei ihan niin paljon olisi pakko laittaa siihen ja vieläpä voisi asua mielekkäämmin ja kaikkia muutakin järjestää siinä sivussa yhteisesti, jolloin yksi olisi niin häkissä.
Mikolta olisin halunnutkin kysyä, että onko sellaisia duunimestoja olemassa, joissa on sitten oma huone kerros sängyille ja että voi sekä asua että tehdä duunia, että juoda kahvia, että pelata pöytäfutista.
Semmoisesta mä ainakin jo kovasti haaveilta. Mä olen puhunutkin paljon monta vuotta jo tässä erinäisissä yhteyksissä siitä, niin. Että olisi semmoinen
moderni kolhosi.
Moderni heimo tavallaan. Semmoinen, niin kuin ajattelin, semmoista heimoyhteisöä, kyläyhteisöä, jossa kaikki tapahtuu tavallaan niin kuin yhteisesti.
Ei kai ihan.
Ei kai, mutta siis niin, siinä voidaan mennä sitten miettimään, että kuinka pitkälle mennään. Tämä rupesi
ahdistaa heti se ajatus, niin, se niin. Hirveä sulkeutuu, joka siitä tulee, mä haluun pois täältä heti.
Niin kieltämättä.
Mut toi asuminen, ja niin kun, mä en puhuisi nyt edes työstä, mä puhuisin ikään kuin toimeentulosta, koska sitten voi ajatella, että se toimeentulo voi syntyä muutakin kuin palkkatyön kautta tai palkkana maksettavan työn kautta, että siihen voi liittyä niitä muita tapoja. Niin just se niin kun asumisen sen niin kun jotenkin uudenlainen ratkaisu ja sen, niin kuin Jukka sanoi, että se vie jokaiselta meiltä niin kuin suurimman osan melkein siitä tulosta, mikä tulee, niin se pitäisi jotenkin ratkoa. Mutta ei varmaan ehditä tänään ratkoa sitä.
Ei välttämättä, mutta toivon, että vielä, sanotaanko nyt vaikka seuraavan 7 vuoden aikana Tampereella, joku tila saadaan, jossa ainakin tehdään töitä, ainakin kohdataan, juodaan kahvia, istutaan, katsotaan elokuvia, keskustellaan, tehdään radio-ohjelmia. Ja toivottavasti siellä olisi myös niitä kerrossänkyjä, koska en mä tiedä, mä en ainakaan haluaisi asua yksin. Riippuu kuinka lähekkäin haluaa.
Voisi olla pari kerrossänkyjä ja vaikka vielä leveämpiäkin, mutta
ja jos sillä on riittävästi, niin sittenhän kaikki, ja toki jos jotain pussauskoppien kaltaista haluaa niin kuin rakentaa, niin
pitääkö sitä koppiin nyt sitten mennä. Mutta niin, tulee semmoinen mieleen jäsennys, että siis perinteinen teollinen tehdas, se oli mekaaninen kooperatiivi. Marx puhuu kooperaatiosta teollisen työn kohdalla, että siis kooperaatio siinä mielessä ei ole mitään ikään kuin nyt keksittyä, vaan ihan se voi olla pakotettuakin, että sinä teet tuote ja tämä toinen tekee tätä mutteria tässä vieressä, ja se on niin kuin kooperaatiota, kun kone ne yhdistää ja ne on linjassa keskenään. Se oli mekaanista. Sen tilalle nyt näyttää tulevan tämmöinen orgaaninen yhteisöllinen työskentely. Mutta kolmanneksi kysymysmerkiksi voisi tietenkin heittää solidaarisen, että voisiko ajatella, että mekaanisen ja orgaanisen työyhteisön jälkeen tulisi solidaarinen toimeentuloyhteisö, joka olisi ehkä todella työtä myös pakeneva. Mennään
kohti. Tämä on yksi niistä haaveista tavallaan ja ajatuksista, mitä on puhuttu, niin on just se, että esimerkiksi voisiko osuuskunta luoda jonkun oman perustulomallinsa, jos osuuskunta olisi tarpeeksi iso ja tarpeeksi varakas, niin se voisi olla mahdollista.
Siitä mun mielestä mieluummin kuin, kuin tuota,
keskustelukokoomushallitukselta.
Niin.
Toistan tämän. Mieluummin perustulo kuin jäätelöautomaatti.
Kyllä.
Se fancy ei ehkä nyt kuitenkaan pitkälle sitten. Sokerihumala kestää aikansa, mutta permanent autonomous zones vaatii enemmän kuin sokeria.
Sitä kohti kuljemme. Sitä kohti kuljemme. Ja kuulijat, jotka kuulette ääneni nyt tai myöhemmin tallenteena, sikäli mikäli olette, olette tuota Tampereella tai miksei vaikka muuallakin, ja olette kiinnostuneita yhteisten tilojen rakentamisesta, ideoimisesta, miettimisestä, tekemisestä, ottakaa yhteyttä joko kommentoimalla totuusradio.fi osoitteessa yhteisen tilan politiikka-artikkelia tai laittamalla sähköpostia. Hetkinen, tarkastan uuden sähköpostiosoitteen totuusradio.kollektiivi@gmail.com osoitteeseen tai Facebookissa laittamalla messagea totuusradio-sivulla. Me vielä löydämme toisemme ja löysimme toisemme tänäkin iltana. Meidän on aika lopettaa lähetys. Saanko laittaa illan viimeisen kappaleenne?
Kyllä.
Saan laittaa.
Saat.
Onko vielä viimeisiä sanoja kanssa keskustelijani?
Hiljaisessa tilassa.
Mennään biisin kautta tunnustelemaan yhteisiä tulevia tiloja. Vielä palaan kerran, kun kerta olemme muutama viikko sitten julkaisseet uuden nettisivuston. Sitä vielä promotoin.
Onko se joku vastainnon tila sitten?
Tämä Kumu. No se kumu.info, kyllähän siinä tällaista tätä nettimaailmaa, missä mustakin tuntuu, että mä olen jo sen verran vanha, että mä en tiedä, tiedänkö mä netin tilallisuuksista yhtä paljon kuin mua 10 vuotta nuoremmat tietää, mutta kumu.info on yksi yritys internet-tilallisuutta ottaa haltuun ja operoida siellä. Siellä siis kiinnostavia tekstejä ja viikon kumu, eli kumu per viikko. Siellä DJ Tuotti ja Joonas Aleksi kuratoi ja aina lyhyellä alustuksella nostettuna antaa meille viikon kumun. Tämän viikon kumun kuulimme ohjelman aluksi, nyt ohjelman lopuksi viikon kumu 3, Shackleton, Blood in My Hands. Kiitoksia kaikille kuulijoille. Kohti yhteisempiä tiloja palaamisiin. When I see the towers fall, 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 fall. Standing on the moon.